Prezident Obama Misr muvaqqat hukumati bilan aloqalar qayta ko'rib chiqilayotganini e'lon qildi.
While we want to sustain our relationship with Egypt, our traditional cooperation cannot continue.
Qohira bilan rishtalarni qadrlasak-da, ko'chalarda odamlar halok bo'layotgan va ularning huquqlari toptalayotgan bir paytda an'anaviy hamkorlik davom eta olmaydi, dedi Obama. Prezident Muhammad Mursining hokimiyatdan ag'darilishini Oq uy shu kungacha to'ntarish deya ta'riflamagan. Obama shunday bayonot berganida edi, Misrga milliard dollarlik madad darhol uzilgan bo'lardi. Aksincha, AQSh Misr harbiy yetakchilari bilan aloqani va ta'sir kuchini saqlab qolishga harakat qilyapti. Amerika musulmonlari, jumladan Mahdi Bray, Obamaning bu qaroridan norozi.
We the American Muslim Alliance We want to make it very clear.
Amerika musulmonlari ittifoqi shuni bildiradiki, AQSh Misrdagi voqealarni to'ntarish deb tan olmaguncha kampaniyamizni davom ettiramiz. Bu mamlakatga moliyaviy yordam darhol to'xtatilishi zarur, deydi u. Ammo Obama Misr bilan qo'shma harbiy mashqlarni bekor qildi xolos.
This morning we notified the Egyptian government that we are canceling our
Kelasi oyga belgilangan qo'shma harbiy mashg'ulotlar o'tkazilmaydi. Misr hukumati bu haqda xabardor qilingan. Vashingtondagi Rafiq Hariri tadqiqot markazi olimi Tariq Radvon Obama qarorini ijobiy baholaydi. Lekin deydi u, AQShning Misr qurolli kuchlariga ta'sir o'tkazish salohiyati pasayib bormoqda.
Because the engagement with Egypt has been so limited and so narrowly.
Misr bilan hamkorligimiz necha yillardan buyon shu qadar tor va cheklanganki, AQSh ularga so'zini o'tkazishi juda qiyin. Ta'sir vositalari deyarli yo'q desa ham bo'ladi. Oq uy oldidagi yagona imkoniyat harbiy ko'makni vaqtincha bekor qilish, deya mulohaza yuritadi ekspert. Misr qurolli kuchlari rahbari general Abdul Fattoh al-Sisi AQSh yordamidan voz kechishga ham tayyor ko'rinadi, deydi Yaqin Sharq institutidan Daniel Server. Chunki qo'shni mamlakatlardan Misrga katta hajmda yordam kelib turibdi.
I think General Sisi before this crackdown must have calculated.
General namoyishlarni bostirishdan oldin hisob-kitobini qilgan bo'lsa kerak. AQSh madadni uzishi mumkin deb. Musulmon birodarlarni yengish harbiylar uchun bosh maqsad. Demak, ular nazarida ko'makdan voz kechishga arziydi, dedi olim. Tariq Radvon fikricha, harbiy yordamni uzish muayyan natija berishi mumkin, chunki Misr harbiylari Vashington bilan aloqani saqlab qolishdan manfaatdor.
Aid is not only about the money. It's about the relationship itself.
Yordam deganda faqat moliya, mablag' nazarda tutilmaydi. Kengroq ma'noda Amerika hukumati bilan do'stona aloqalar nishonasi bu. Moliya uzilsa, yakkalanish hissi paydo bo'ladi. Hatto Misr harbiylari ham buni istamagan bo'lardi, deydi tadqiqotchi. Misrda siyosiy inqiroz chuqurlashgan sari AQSh qarorlari ham o'zgarib borishini kutsa bo'ladi. Shohruh Hamro, Washington.